Este ora 21, aici e Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Ce este Grupul pentru Acțiune Europeană a Republicii Moldova? Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, despre cum actualul context internațional ar putea ajuta la rezolvarea conflictului transnistrean.
Tiraspolul nu poate să trăiască izolat. Trebuie să facă parte dintr-un circuit de schimburi economice, să aibă un orizont și populația de acolo. Cred că dacă formatul 5+2 se reia oficial înainte de summitul OSCE de la Astana, e foarte bine. Putem cel puțin să întrezărim o soluție.
Fostul primar al Moscovei și investițiile sale în străinătate și politica văzută de la nivelul clasei a doua.
Moldova, ne dorim să fie o țară mai mare și să aibă diferite opțiuni.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Diana Răileanu.
Bună seara! O nouă rundă de negocieri privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană va începe în luna octombrie. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Ștefan Füle. La rândul său, ministrul de externe italian, Franco Frattini, a lăsat de înțeles că liberalizarea regimului de vize ar putea dura puțin peste un an. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a arătat optimist în legătură cu relansarea oficială a negocierilor privind soluționarea conflictului transnistrean, întreruptă în 2006. La începutul acestei săptămâni, vicepremierul a participat la a patra rundă de convorbiri neoficiale în format 5+2 la Viena. De mâine va fi reluată, după o pauză de 4 ani, circulația trenului de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău prin regiunea transnistreană. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, a precizat că decizia a fost luată la solicitarea autorităților de la Tiraspol, dar și a pasagerilor care utilizează acest traseu. Economia Moldovei se restabilește treptat după recesiune, se arată într-un comunicat de presă al reprezentantului Fondului Monetar Internațional în Moldova, Tokir Mirzoev. Potrivit declarației, în prima jumătate a acestui an, economia moldovenească indică o creștere sănătoasă, executarea bugetului se realizează cu succes, iar politicile promovate de Banca Națională a Moldovei au ținut în frâu presiunile inflaționiste. În Belarus a început colectarea semnăturilor pentru înaintarea candidaților la funcția de președinte. Anterior, la Comisia Electorală de la Minsk au fost înregistrate 17 grupuri de inițiativă, între care și cea a președintelui Alexandru Lukashenko. Pentru înaintarea candidaților la funcția de președinte, grupurile trebuie să colecteze peste 100.000 de semnături și să le prezinte Comisiei până la 29 octombrie. Alegeri prezidențiale vor avea loc în Belarus la 19 decembrie. Rusia a redeschis investigațiile în legătură cu morțile unui număr de 5 jurnaliști. Aceștia au murit între anii 2001 și 2005. Procuratora Generală a Rusiei a anunțat redeschiderea cazurilor după ce a primit o cerere în acest sens de la Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație internațională cu sediul la New York. În Rusia, în ultimii 10 ani au fost omorâți 19 jurnaliști, ceea ce plasează această țară pe poziția 8-a într-un clasament despre țările în care este periculos să exerciți meseria de jurnalist. Și astăzi, la Bruxelles, a început reuniunea informală de 2 zile a ministrilor de finanțe din țările membre UE pentru a discuta despre creșterea deficitelor bugetare în mai multe țări membre. Miercuri, Comisia Europeană a propus ca țările din zona euro să fie sancționate automat dacă deficitul bugetar este peste limitele stabilite de Uniunea Europeană.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Înalți demnitari europeni, 5 miniștri de externe din țările comunitare, un comisar care se ocupă tocmai de extinderea Uniunii Europene și de programele din vecinătatea sa estică, aceștia sunt unii din invitații de vază ai Moldovei din aceste zile. Ei fac parte din așa numitul Grup pentru Acțiune Europeană a Republicii Moldova, grup despre care ne spune mai multe Valentina Ursu.
L-am întrebat pe jurnalistul Anatol Golea dacă reuniunea de la Chișinău este cumva un semnal de încurajare pentru actuala guvernare în ajun de scrutin electoral.
Este și un semn foarte clar că Uniunea Europeană ar susține această guvernare, care pe parcursul unui an de zile a demonstrat că poate și vrea să facă ceva.
Opinie împărtășită și de Sorina Ștefârță, o altă colegă de Breaslă.
Poate că acești miniștri de externe, secretari de stat, ambasadori europeni, poate că ei nici nu vor să ascundă faptul că ar vrea ca Republica Moldova să aibă în continuare o guvernare democratică. De fapt, Europa și-a întors fața spre noi, începând cu iulie anul trecut, câte s-au întâmplat într-un an și două luni, s-au întâmplat în 10 ani în Republica Moldova și în relația noastră cu Uniunea Europeană.
Pe parcursul zilei de astăzi am tot auzit de la oaspeții occidentali aflați la Chișinău că Republica Moldova ar fi o poveste de succes pentru Uniunea Europeană. Cum rămâne însă cu caietul de sarcini pe care Bruselul l-a pus în fața autorităților moldave? Anatol Golea.
Chișinău trebuie să asigure continuitatea reformelor, pentru că pe parcursul a 20 de ani de independență, Republica Moldova nu a avut niciodată o politică externă consecventă. Am tot făcut fluctuații de la est spre vest și invers. Nu am reușit să ne facem prieteni și să dezvoltăm o politică externă cu mai mulți vectori. Am fost prieteni cu Rusia, dușmani cu Statele Unite sau invers. Și acum probabil a venit timpul Republica Moldova să știe ce vrea, unde merge și să fie consecventă în a obține ceea ce își dorește.
Bruselul nu obosește de fiecare dată să amintească că Republica Moldova are de făcut și lecția de acasă.
Bineînțeles, e trebuie să ne țină în tensiune, să ne amintească de faptul că avem de lucru, de faptul că mai avem multe de făcut și trebuie să ne schimbăm și mentalitățile și să ne schimbăm și felul de a munci și de a ne comporta. Probabil că asta stă în firea noastră a moldovenilor, să fim verificați, că nu ne putem mobiliza din proprie inițiativă. Și dacă e nevoie de un bici care să ne amintească în permanență că mai avem de făcut una, a doua, a treia, a patra, eu voi fi recunoscătoare Europei pentru faptul că ține biciul în mână.
Să precizăm că acest grup pentru acțiunea europeană a Republicii Moldova este o inițiativă a României, la care s-a raliat și Franța, lansată în ianuarie 2010. Scopul principal al acestui grup de prieteni din vest este sprijinirea procesului democratic de la Chișinău, coordonarea și menținerea dialogului între grup și autoritățile moldave. Grupul este o structură informală deschisă tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Reuniunea de la Chișinău este cea de-a treia, precedentele fiind organizate în ianuarie la Bruxelles și în iunie la Luxemburg. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Unul din participanții la întâlnirile de astăzi a fost ministrul român de externe Teodor Baconschi, care, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio cu Valentina Ursu, a vorbit și despre cum vede Bucureștiul posibilitatea reluării negocierilor în problema transnistreană și evoluția pe mai departe a relațiilor nu întotdeauna simple ale Bucureștiului cu Chișinăul.
Conflictul transnistrean este o anomalie pe care toată Europa o vede ca atare. E ceva din altă epocă. Trebuie să găsim o soluție pașnică, de dialog, între Chișinău și Tiraspol. Trebuie ca Moldova să aibă integritate teritorială.
De cine depinde cel mai mult?
De Rusia, bineînțeles. De Ucraina de asemenea. De Uniunea Europeană, de Statele Unite. E un conflict înghețat, dar care nu trebuie să se dezghețe și trebuie să se rezolve.
Bine, dar Rusia, care a fost practic implicată în declanșarea acestui conflict armat de la Nistru, acum ca mediator de fiecare dată se zice că ar sfătui Tiraspolul cum să procedeze, numai ca să nu se ajungă la un consens.
Tiraspolul nu poate să trăiască izolat. Trebuie să facă parte dintr-un circuit de schimburi economice, să aibă un orizont și populația de acolo. Cred că dacă formatul 5+2 se reia oficial înainte de summitul OSCE de la Astana, e foarte bine. Putem cel puțin să întrezărim o soluție și din punctul de vedere al României, soluția ar fi instalarea acolo unor forțe, mai ales civile, de menținere a păcii.
Dar asta numai după ce pleacă forțele armate ruse.
Sub egida Uniunii Europene sau a OSCE, dar nu e nevoie cine amenință pe cine. Nu România amenință Tiraspolul, nu Chișinău amenință Tiraspolul. E nevoie de un nou spirit și noi ne bazăm pe faptul că totuși relațiile americano-ruse sunt la un nou început. Germano-ruse și dincolo de ele, voința Uniunii Europene de a încheia un parteneriat pentru modernizare cu Federația Rusă. Deci liderii tuturor jucătorilor din acest context aparțin unei alte generații și își dau seama că lumea vrea, lumea adică alegătorii, vor libertăți, responsabilități clare într-un joc social armonios și drumul la fel de clar spre prosperitatea personală. Astea nu se pot obține decât prin democrație, standarde, reguli și investiții. În rest, n-are rost să ne pierdem vremea și să ne menținem în subdezvoltare economică, dansând în jurul unor conflicte care sunt pe zi ce trece mai anacronice.
Tratatul politic de bază dintre Chișinău și București va fi semnat.
Noi ne-am negociat textul unui acord pentru gestionarea comună a frontierei comune. Trebuie să vedem dacă și la București există condiții pentru a stabili textul, că textul e negociat, dar titlul e încă în discuție. Însă, ăsta e un pretext. Noi am fost primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova, așa că e un pretext folosit de cei care cred că România e ceea ce n-a fost niciodată. Un stat imperialist, anexionist, agresiv, necivilizat și care are numai gânduri rele față de Republica Moldova. Asta e o imensă minciună și bineînțeles că tineretul, oameni inteligenți, oameni care se mai informează, știu foarte bine că ea nu va avea viață lungă.
A fost ministrul român de externe, Teodor Baconschi, în dialog cu Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Fostul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, fost membru de bază al partidului premierului Rusiei, Vladimir Putin. Rusia Unită are afaceri și investiții în întreaga lume, atât în țări ale Uniunii Europene, cât și în țări ale CSI, cât și în republici nerecunoscute, precum Abhazia și Transnistria. Diana Răilean a căutat să afle mai multe despre ce se va întâmpla cu aceste investiții, odată ce influentul politician rus nu mai este în prim plan.
Procuratura Federației Ruse a confirmat că a deschis peste 20 de dosare penale împotriva unor oameni de afaceri apropiați fostului primar al capitalei, însă a precizat că acestea au fost inițiate înainte de demiterea lui Lushkov. În ciuda acuzațiilor de corupție și afaceri controversate apărute în presă, experții de la Moscova se feresc să răspundă la întrebarea dacă va fi sau nu deschis un dosar penal pe numele fostului primar. Zvonurile unui posibil proces l-ar putea determina pe Lushkov să părăsească țara. Însă, în opinia directorului Institutului Internațional de Expertiză Politică de la Moscova, Evgenii Minchenko, puține state ar fi gata să-l adăpostească. În Occident nu are ce căuta dacă aici vor fi pornite dosare penale împotriva lui. Acolo Lushkov este considerat un exponent pătimaș al naționalismului rus. Nici el, nici Baturina nu au o imagine bună în ciuda investițiilor pe care le-au făcut. Însă, în opinia mea, singura țară care ar fi gata să-l primească cu brațele deschise ar fi Belorusia. E de părere Evgenii Minchenko. Redactorul adjunct al publicației Eugenie Daily Journal, Alexander Golți, este de părere că unii optimiști sunt tentați să creadă că în urma confruntării Medvedev-Lushkov în Rusia va începe restaurarea instituțiilor democratice. În opinia comentatorului, mai realistă este repetarea scenariului Hodorkovski, active înghețate, resurse distruse și închisoarea. Alexander Golți nu crede nici că este o simplă coincidență faptul că Dumei de Stat i-a fost prezentat un proiect de lege prin care Comitetul de Anchetă din cadrul Procuraturii Generale a Rusiei este trecut în subordinea directă a președintelui. Dacă ministrul de interne și șeful Serviciului Federal de Securitate vor adopta o poziție neutră în cazul fostului primar, atunci Medvedev va avea procurorii gata pregătiți să acționeze împotriva lui Yuri Lushkov, opinează Alexander Golts, adăugând că astfel președintele va continua ceea ce el numește practici putiniste.
A fost Diana Răileanu. Este ora 21 și aproape 15 minute. minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre demisia ministrului sănătății din Bulgaria și problemele economice ale Europei și rubrica Lumea din jur. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate și pe internet, unde, sub dialoguri transnistrene, puteți găsi și materiale în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La începutul lunii septembrie am asistat la câteva lecții ale clasei a doua A de la liceul Ion Creangă din Chișinău. Acolo învață nepoțelul meu, Mihai, în vârstă de 8 ani. Anume, după o discuție cu el despre Moldova și viitorul ei, mi-a venit ideea să merg în clasa lui și să discut cu colegii săi. Sunteți curioși să-i cunoașteți pe viitorii deputați, academicieni și vedete de cinema? Prima oră a fost cea de muzică și, deși erau încă ciufuliți după somn, elevii au cântat alunelul și au învățat care sunt instrumentele muzicale de percuție. Ora de limbă română au început-o cu o rugăciune.
Noi pe tine te rugăm!
Mai apoi au trecut în fața clasei și au povestit tema de acasă, cum a mers Guguță la școală. Doamna profesoară Natalia Cocieru îi încurajează pe cei din bănci să aprecieze expunerea colegilor din față. Fiecare se dă cu părerea despre cum ar fi trebuit colegul să povestească mai bine, propun nota pe care o merită curajosul din fața clasei și îl încurajează apoi cu aplauze. În timpul pauzei mari, 36 de perechi de ochi curioși adunați în jurul meu așteptau nerăbdători să vorbească la microfon. I-am întrebat mai întâi ce își doresc să devină când vor crește mari.
Mă cheamă Rusan Andrian, aș vrea să devin explorator, pentru că să descoper lucruri noi.
Eu când voi crește mare, doresc să fiu cântăreață.
Mă cheamă Alexandra și vreau să devin veterinar. Îmi plac foarte mult animalele.
Pe mine mă cheamă Ana Maria. Eu doresc să fiu doctor, care să lecuiesc oamenii.
Visul meu e să devin arhitector. Prima dată să învăț la Chișinău, apoi să mă duc la Harvard, da, și apoi să merg la Oxford din Britania.
Întrucât au așa planuri mărețe, i-am întrebat cum își doresc ei să fie Moldova în viitor.
Moldova, eu ne doream să fie o țară mai mare și să aibă diferite opțiuni și nu să împiedice Rusia să transporte vinurile și coniacurile.
Ca să fie o țară europeană, la nivel european.
Ce înțelegi tu prin nivel european?
Să fim la dimensiunea țărilor din UE.
Dar cum sunt țările din UE, tu știi?
Moderne, performante, sunt bune în politicieni.
De la politică am trecut să discutăm despre felul cum cred ei că ar trebui să arate o familie ideală.
Mă cheamă Ecaterina. O familie de vis trebuie să aibă mulți copii. Mama trebuie să fie îngrijită.
Eu cred că un tată trebuie să fie în stare de a întreține o familie și mama să fie blândă, bună și să poată fi și ea într-o stare ca să poată crește niște copii.
I-am întrebat și dacă ar trebui părinții să-și pedepsească copiii.
Mama și tata câteodată trebuie să ne pedepsească, de atâta că merităm. Când aducem noteriile, când bătem copiii.
Eu cred că părinții nu trebuie să bată copiii pentru că ei sunt mai mici decât ei și nu înțeleg ceea ce înțeleg maturii.
Eu cred că părinții trebuie să uneori să bată copiii, să ceartă câteodată că copiii merită, că este așa un proverb, mama bună își ceartă copil.
După vorbele spuse de cei mici, am ieșit din clasă fericită și plină de energie. Mi-am amintit de un citat despre copii spus de Paulo Coelho. Un copil poate oricând să-l învețe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Joia viitoare. Economia europeană este în curs de redresare, dar procesul va fi mai îndelungat decât au sperat politicienii, bancherii și cetățenii europeni. Și, înainte de a se remarca o creștere economică, mai trebuie puse în practică măsuri dure de austeritate. Măsuri de austeritate ce scot în stradă sute de mii de sindicaliști. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
În aceste zile, știrile proaste se țin lanț. Irlanda se pregătește să anunțe un deficit record de 32% din PIB, iar credibilitatea financiară a Spaniei a fost din nou evaluată în jos de agenția de rating Moody's, ceea ce înseamnă că Spania nu poate împrumuta pe piața internațională decât în condiții financiare foarte proaste. Situația din Portugalia este la fel de îngrijorătoare, a declarat comisarul pentru economie, Olli Rehn, care însă a tras atenția că guvernul minoritar de la Lisabona a anunțat ieri seară măsuri de austeritate care, citez, merg în direcția cea bună. Anul viitor, salariile bugetarilor din Portugalia vor fi reduse cu 5%, iar taxa pe valoare adăugată va crește cu 2%, ajungând la 23%. De la Bruxelles, ministrul portughez de finanțe a cerut sprijinul opoziției în Parlamentul Național pentru acest plan de austeritate. Revenind la Irlanda. Deficitul record de 32% din PIB se datorează efortului de a salva banca anglo-irlandeză, care s-ar putea să mai aibă nevoie de bani de la stat. Dar ministrul de finanțe irlandez a asigurat că până în 2014 țara sa va reveni la un deficit de 3% cât se cere în zona euro. Toate aceste probleme ar putea slăbi din nou moneda unică europeană, dar de astăzi funcționează Fondul European de Stabilizare a Zonei Euro, o structură creată pe 3 ani imediat după criza din Grecia. Fondul are voie să emite obligațiuni în valoare de maxim 440 de miliarde de dolari pentru a finanța țări precum Spania astăzi, care au probleme să obțină bani pe piața internațională. Obligațiunile vor fi garantate de economiile sănătoase din zona euro, cum este cea din Germania. Directorul fondului, bazat în Luxemburg, a anunțat însă că este puțin probabil ca țările în criză să fie obligate să recurgă la acest fond. Așa că simpla sa existență pare să aibă deja efecte benefice.
În Bulgaria, sănătatea pare că este domeniul în care se fac resimțite cel mai acut problemele financiare ale acestei țări și ministrul de resort și-a dat demisia. De la Sofia, Petiu Petkov.
Guvernul bulgar a rămas pentru a doua oară în cursul anului fără un ministru al sănătății. Profesoarea Ana Maria Borisova a devenit, se pare, victima agravării crizei financiare, care afectează în primul rând, în cazul Bulgariei, sănătatea publică și învățământul. Predecesorul său, Božidar Nanev, n-a rezistat decât 8 luni. Tensiunea în jurul doamnei Borisova a escaladat în ultimele săptămâni precum o avalanșă. Acum o zi, demisia s-a fost cerută de partenerii neformali din coaliția albastră a centriștilor. Opoziția, foștii comuniști și etnicii turci, pregătesc o moțiune de cenzură, având ca temă criză în sistemul sanitar. Uniunea Medicilor a și convocat o grevă națională. Nemulțumirea a crescut după ce în media au apărut ideile profesoarei ca pacienții să plătească 20% din factură tratamentului în spitale. În mai toate spitalele și se plătește și acum sub formă donațiilor, iar la internare pacienții vin cu cerșafurile, mâncare și o parte din medicamente. Locuitorii cele mai sărace țări din Uniunea Europeană plătesc din buzunare aproximativ 60% din costul medicamentelor, în timp ce în alte țări, precum Franța, de pildă, statul acoperă până la 99% din acest cost. Bulgaria asigură din buget în medie 17 euro pe an pentru tratamentul unui locuitor, în timp ce Ungaria, de pildă, asigură o sumă de 15 ori mai mare. Un alt păcat de neiertat al ex-ministru este declarația sa că reforma nu va reduce din cheltuielile medicale. Dimpotrivă, ea a luat apărarea medicilor revoltați care nu și-au primit salariile de 2-3 luni. De demisie a început să vorbească și primul ministru Borisov. Aseară, el a avertizat că va pleca dacă va demara o grevă națională. Dau tot de la mine, și sănătate și nervii. Dacă nu vă place, chemați-i înapoi pe Stănișev și Dogan, liderii coaliției de centru-stânga, a spus Vădit Enervat, ex-generalul de poliție. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, cel care și-a pierdut postul după proteste a fost ministrul de interne, Vasile Blaga. Din cauza modului în care s-au manifestat polițiștii și jandarmii nemulțumirile legate de scăderile salariale și de măsurile de reducere a personalului. Astăzi, Ministerul de Interne de la București a prezentat un raport în cadrul Consiliului Superior de Apărare a Țării. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Cu puțin timp înainte de începerea emisiunii am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pe care am întrebat-o în primul rând ce s-a discutat la CSAT despre raportul Ministerului de Interne și dacă s-a aplanat conflictul între președintele Traian Băsescu și acest minister.
Nu se știe încă oficial dacă această chestiune a fost discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În orice caz, președintele nu a primit un raport referitor la polițiștii care au manifestat ilegal în fața Palatului Cotroceni acum o săptămână și nici despre numărul celor care au purtat armă cu ocazia acelui meeting.
Sabina, înțeleg că până la urmă problema intrării României în spațiul Schengen a dominat discuțiile de astăzi. Care sunt temerile României?
Este și problema cea mai importantă de politică externă în acest moment pentru România. Temerile sunt în acest moment că Franța s-ar putea opune primirii României în spațiu Schengen în 2011 din cauza problemelor pe care le are această țară cu romii din România și a problemelor internaționale care au apărut din cauza taberelor de rom pe care Parisul pe unele le-a desfințat, pe altele urmează deja să le desfințeze. Președintele Traian Băsescu spune însă că România va fi primită în acest spațiu european fără granițe, în spațiu Schengen, în aprilie 2011, odată cu Bulgaria, deși Bulgaria a cerut recent decuplarea de România, dat fiind nu doar aceste probleme recente cu romii, ci și raportul Comisiei Europene din vară, care pentru prima dată avertizează România că din cauza chestiunilor din justiție, din cauza neîndeplinirii unor promisiuni, putea să fie amânată primirea în spațiul Schengen. Temerile mai noi în România sunt date însă de faptul că ministrul de interne care a negociat până acum această chestiune a fost demis în această săptămână. Se pare că el era unul dintre oamenii politici care avea pârghile de legătură cu marile puteri europene care ar putea să susțină România primirea în spațiu Schengen.
Sabina Fate, mulțumesc pentru aceste informații de la București.
Presa de la București de astăzi se oprește și la un subiect moldovenesc. Este cel cu care își începe Tania Radu, revista presei din această seară.
Potrivit ziarului Adevărul, care citează Unimedia, Vladimir Voronin cere Uniunii Europene să condamne declarațiile premierului Emil Boc făcute recent la New York. Șeful guvernului de la București a spus la o întâlnire cu diaspora română că țara sa nu recunoaște pactul Ribbentrop-Molotov, care a dus la pierderea Basarabiei de către România. O declarație catalogată de liderul comuniștilor de la Chișinău drept umilitoare și în legătură cu care puterea de la Chișinău nu a luat nicio atitudine. Aceasta ar dovedi că pentru ei, cităm din știrea ziarului Adevărul, independența și statalitatea Republicii Moldova sunt o povară. Liderul liberalilor români, Crin Antonescu, acordă un interviu ziarului Evenimentul Zilei pe tema moțiunii de cenzură pe care opoziția intenționează să o prezinte în Parlament. El arată că esențială este, de fapt, strategia post-moțiune. Partidul Național Liberal nu pare să fi găsit încă o poziție comună cu socialdemocrații, principala formațiune politică a opoziției, pe care o acuză că își urmărește propriile scopuri, apropiatele alegeri interne de partid și, mai nou, o încercare nouă de suspendare a șefului statului. Această din urmă inițiativă e privită cu circumspecție de Crin Antonescu, care preferă să așeze pe primul plan căderea guvernului Boc. Dacă moțiunea de cenzură va trece și guvernul Boc pleacă de la putere, s-ar putea într-adevăr pune problema suspendării președintelui, dar numai în cazul în care nu va accepta să numească un premier din partea majorității parlamentare ce se va constitui, arată Crin Antonescu în Evenimentul Zilei. La conducerea viitorului guvern ar trebui să se afle, în opinia sa, un independent. În niciun caz un social-democrat, dacă va fi vorba de o coaliție în care să intre și liberalii. O intervenție publică a guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, este preluată astăzi de mai multe ziare, între care Evenimentul Zilei, România Liberă și Jurnalul Național. La o conferință organizată de BNR și de revista Capital, șeful Băncii Centrale a subliniat pericolul populismului preelectoral și riscul unor măsuri greșite ce ar putea fi dispuse în această perioadă de criză economică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Observatorul de Nord din Soroca cu Victor Cobăsneanu.
Până când politicienii sunt în așteptarea ordinare fiebre
alegerilor, noi rămânem cu picioarele pe pământ și publicăm și numărul de vineri aceasta, materiale care țin mai mult de ziua de astăzi decât de ziua de mâine a Câmpiei Sorocii. La paginile 8 și 9, deja tradițional, avem publicat un fotoreportaj de la una dintre cele mai bune gospodării agricole din raion, Tehrub Sor, din satul Rublenița. La întâlnirea cu reporterul nostru, președintele acestei gospodării, Ghenadie Muntean, a spus un lucru bine cunoscut de către țăranii din Moldova. Paradoxul agriculturii constă în aceea că când ai roadă multă, prețurile sunt mici și invers.
Cu recomandările din Observatorul de Nord de la Soroca punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.